Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Nurwan. Gepleşiklerimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Prezident Vladimir Putin'in Ukrayna'daki iki separatist seviti kararsız devlet hükmünü ikrar etmek ve bu sevitlere koşunu vermek varadaki hareketine cevap hükmünü günvatar yurtları Moskova karşı tez sanksiyaları öne sürüyorlar. Rus parlamentinin iki palatası 22. fevrarlı Kreml golluğundaki separatistlerin gözökçülük ediyen Ukrayna sevitleri bilen doğaslık şartnamalarını tasdiklamak için ses verdi. Şaralıkta Evropa ölüleşigi sanksiyaların ilkinci tapkarının ara alınıp maslahatlaşılacaktığını ve 22. fevrarlı 27 dağdağının Daşarı İşler Ministerlerinin duşluğunu tasdiklanacağı mengdiyanlığına etti. Günvatar yurtlar ve beylikler Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'in Kreml tarafından kollanayan separatistlerin Ukrayna'da gözökçülük ediyen sevitlerinin kararsızlık talaplarını akrar etmek varada kararını berk yalgarıp çıkış ettiler. Abasha we onun yaranları Moskova garşy berk sanksiyalaryň giriljekdigini mundan öňem duýdurup gelýärdiler. Birleşen Ştatlaryň resmileri 21-nji fevral güni giýişlik Washingtonyň yaranlary bilen maslahatlaşýanlygyny we 22-nji fevralda Moskova garşy täze sanksiýalaryň toplumyny eglan etjekdigini aýtdylar. Putin separatistlerin kararsızlık zarnamalarını ikrar edip, Rus koşunlarının bu sevitlere giyirmeğini buyurandan son, doğal meçhörünnaki Rus korkular aslında dünyanın bir cevadarları hem peserli ve nevitin vakası yokorgalli. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski öz milli hopsuzluk genesinin meclisini geçirdi ve öz yurduna kolluk verilmeğini kazanmak tagarlarının çağını dünya liderlerinin bir neçeti bilen telefonuna gepleşti. ABŞ'nın devlet sekretari Anthony Blinken 21. fevrarlı giyişlik tweet yazıp Putin'in kararının çalp ve berk cevap verilmeğini talep ediyenliğine aitti ve bir hizmettaşlarla utkoşturup degişli çareleri görürsüydi. ABŞ'nın Birleşen Milletler Rumasındaki ilçisi Linda Thomas Greenfield, BMK'nın Kovpuzluk Genesinin meclisinden son jurnalistlere halkara hukukunu, Ukrayna'nın özlük tiyarlığını ve teritoriyal bütövüylüğünü açıçan bozanlığı için ertir ABŞ'a Rusya karşı sanksiyalar toplumunu girderdiydi. Biz Orsiyeti öz koşunlarını iyice çekmek, diplomat üstünün başına kaydıp gelmek ve parahatçılık uğrunda işlemek varadaki çağırışlarımızda birleşip bileriz. Birleşeriz ve bile olmalıyıp olaydı. Emma buna karamadan ABŞ administrasiyasının resmileri Putin'in bu hareketinin Washington'un ve onun yaranlarının Ukrayna basılı varlığının yağdayına Moskova karşı girizecek giyin verimli sanksiyalar toplumuna getirmeyen herki yağdayda böyle bir yoğuz olmadık sanksiyalar toplumuna sebep olacaktığını. Çünkü Rus koşunlarının bölüncü sevitte eyyem bağırdığına ettiler. Aktamın Vettua Sekretar Censaki, Donetsk Halk Respublikası, Luhansk Halk Respublikası diyen yerleri nazar alıp, tez çarelerin, separatistlerin DHR ve LHR deyilip adlandırılan sevitlerine ABŞ'nın rayatlarının tezde mayı koyumlarını koymağını, bu yerlerle sögda etmeğini, maliyeleştirme işlerine katlaşmağını qadağan edecektiğini aytti. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin, Günnavur Ukrayna'nın iki sevitinine Rusya'nın kolluğuna dayanayan separatistlerin kararsızlık tekliflerini ikrar edecektiğini aydıp, BMK'nın ve Günvatar yurtlarının eden duyduruşlarını doğru gözümdü. Bu kararın istire Orsiyetin devlet duğması 22. fevrarlı Kreml kolluğundan peydalanayan separatistlerin gözökçülük ediyen Ukrayna sevitleri ile bağlaşılan doğruluk şartnamalarını tasdiklap bırakızdan ses verdi. Orsiyet 2014-nji ýylda Ukrayna hüjüm edip Krim sewitini basyp aldy we sonuň bäri Günnowur Ukrainadaky separatistleriň Kiýewde hökümetlen alyp barýan gaýanly çaknyşyklaryna kömek berýär. Soňky aýlarda bolsa Orsiyet Ukraina bilen serhedine 150 mingden gowrak goşun toplap, duýulýar goňşusynyň üstüne uly goşun bilen çözmek korkusunu nörötti. Putin'in 21. fevrarlı parahatçılık saklamak ve asudi ilatı koramak zerurluğuna salgılanıp separatist sevitlerine koşun vermek varadaki buyruğundan ön Moskva, Ukrayna koşun sürmek niyetini inkar ediyerdi. Günvatar onun bu sevite koşun vermekini esaslandırmak için aydan sözlerini Badawat ret etdi. Thomas Greenfield Putin'in qoňşy ýurda iýeren goşunlaryny paragatçylygy goraýjy güýçler hökmünde häsiýetlendirmeginiň düýpden heňe gelmeýändigini aýtdy. Onuň pikirçe bu göçüm Orsiýetiň Ukrainany mundan aňryk hem basyp almak üçin bahana döretmek synansygyna esas bolup durýar. Fransiýanyň, Germaniýanyň, Angliýanyň, Awstraliýanyň, Ýaponiýanyň we beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylary Putiniň hereketlerini ýalgarmak meselesinde Birleşen Ştatlar bilen bir hörpden gopdy. German kansleriniň edarasy kansler Olaf Scholz'un, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron'un we ABŞ'nyň prezidenti Joe Biden'in geçiren pikir alyşmasyndan soň liderleriň bu göçümiň jogapsyz galmajakdygy barada bir pikire gelenligini aýtdy.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'a saylaw mövsümi dowam edýän mahaly Magtymul adyna Türkmen Döwlet Üniversitetine bilim alýan talip gyýlardan saylaw çäreleriniň gatnaşmak üçin milli egneşik satyn almak talap edilýär. Bu aralykda prezident wezipetine dalaşýarlary belli almak işleri dowam edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 11-nji fevralda işden çekilmek niýetini ýangdadan soň ýurtda möhletini önüň prezident saylawlaryny geçirmek kararlaşdyryldy. 12 martta geçirilecek saylawlara yurdun en yeri yokarı hucayı talip kıyıları çavut köynök ve bir mengdeş yaka satın almağa mecbur etmek bilen tayarlık görüyer. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki habarçıları Magtymgul Üniversitesi'ne talip kıyılardan saylawlar bilen bağlılıkta milli egneşik talap edilmeginin cikme cikli yuvarada habar veriyerler. Habarçılarımız bilen adlandırılmasızlık şertine gurrundaş olan studentler bu talapların öyleri için koşmaça çıktıcı bolyan onay diyarlar. Talip kıyıların sözlerine göre olar 12 martta geçirilecek saylawlar Saylawlara şeýlede saýlaw möhümine geçirilýän duşuşuklara milli egneşikde gatnaşmaly edilýärler. Hususan töleli görnüşde ýokary bilim alýan talipler goşmaça çykdyjylaryň öýdlerini agram salýanyny aýdýarlar.
Oku tölögüne de egin eşige de pul ýetişdirip bolanok. Tölögli bilim alýan talipler üçin bu hasda kyn bolýandyr.
Deyip payitahtta yokarı bilim alayan bir talip Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen töhbetdeşlikte aytdi. Ol özünün tölewli bilim alayan onaydıp sözünün üstünü yetirdi. Havarçıyımıza göre milli egneşik satın almalı edilen talipler saylaw çärelerine gatnaşdyrylyp olar devlet televideniyesinde görkezilir. Talipler çavut we köynek satın almalı. Çavut ayal gyzlaryň egine geýilýän ýuwkojuk duany bolup köplenç toy çärelerine geýilýär. Türkmen mitbuat saylawlary milli öwüşgün çaýar. Olary Milli demokratiýanyň dowralanmagy häsiýetlendirýär. Ýöne saýlaw çäreleri üçin milli egneşik satyn almagy mejbur edilýän ýaş gyýlaryň çykdyjylary barada habar bermeýär. Paýtagtdaky ikinji habarçymyzda görä talip gyýlaryň köýnekleriniň ýaka nagyşlary bir meňdeş bolmaly. Talap edilýän ýaka 120 manatdan bahalanýar. Häkimetler saýlawlary mejburi çawyt köýnek we ýaka talaplary bilen taýýarlyk görýän mahaly Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary ýokary döwlet wezipetine dalaşýarlary belli almak işlerini dowam etdirýänini aýdýar. İkinci nöbette hakimiyet başınak Demokratik Parti tarafından dalaşgalığı hödürlenen prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow 15 fevralda Merkez Saylaw Topar tarafından belli kalındı. Bunun iyiyan halkara saylaw sinçilerine göre şu adı için erkin ve adalatlı saylaw geçirmedik Türkmenistan'ın saylaw toparı iyili idine prezidentlik vedipesine dalaşgalları belli kalıp başladı. Merkez Saylaw Komitetinin 21 fevralda çap eden mağlumatına göre rayetlerin teklifçi toparlar tarafından dalaşgalığı hödürlenen Maksat Murat Özgeldiyev ve Kaka Geldi Sarıyev hem de senagatçılar ve telekeçiler partiyası tarafından dalaşgarlığı hödürlenen Bavam Rad Meredov yokarı devlet vedipesine dalaşgar hükmünü belli kalanı. 19 fevralda teklifçiler tarafından hödürlenen Perhat Begencev, Berdi Mehmet Kurvanov hem de Hasadol Agrar Partiyasından hödürlenen Ağacan Bekmuradov dalaşgarlığı belli kalanı. Bunun ile şu adı için 7 dalaşgar resmi taydan belli kalanı. Bu aralıkta yurdun daşına hareket ediyen opozisyon vekilleri ve aktivistler önkü siyasi so geldi Kerizov, DVT topu lideri Murat Qurbanov, aktivistler Nur Muhammed Anayev ve Ahmet Rahmanov hem Türkmenistan'a geçirilen saylovları öz dalaşgarlığını ilan ettiler. Finçler Türkmen saylovlarının açıklık, aydınlık, erkinlik ve adalatlılık şartlarını alada bildiriyerler ve duydansız ilan edilen ilk prezidentlik saylovlarının Türkmenistan'a hakimiyeti atadan oğlu geçirmek sinanşu hasiyetlendiriyerler.
sevitinizde olýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marda häkimetleriň başa barmaýan wadalarynyň arasynda söwdegärler karantin sebäpli badarlaryň ýapyk galmagy bilen bagly uzagy çeken kynçylyklarynyň çözüldüne saýlawlardan çykalygy gözleýärler. Häkimetler badarlaryň açylmagy üçin Serdar Berdimuhammedowa ses bermäge çağıryan mahaly söwdegärler bu çağırşa garşylyk görkezip prezidentlige Mary Belaýetinden dalaş edýän kandidata ses berjekdiklerini aýtdylar. Bu ýagdaýlaryň jekmejeklikleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Onun sözlerine göre Bayramalı Etrap Bağları 16. yanvarda karantina yapılan son, sövdegarlar gök bakça önümlerinin çürep zaya bulmanın ve maddi ziyan çekmenin önüne alma için medeniyet yolunun uğrunda öz baştak emeli bağlar dörütmeye mecbur oldular.
Bizim tatma için alan adıklarımız gözümüzün önünde zayılın başladı. Biz gökçüler olup bir çıkalı tapmağı maslaklaşıp, şehrin arasında adıklarımızı tatıp başladık. İlk başta bizim tanımız takminan 30-40 adamdı. Sonra velayetin dürül etraplarından dini adık değil, eyti eginesik, derman, elektronik, gazın, ocuk tatyan sövdegarlar hem koşuldu. Biz ulu bazar olduk.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran sövdegarların biri 21. fevralda habarçıyımıza beren mağlumatında aytdı. Pandemi Dünyanın başından beri yurdun çağında koronavirusun hasaba alınmandığını tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri 15. yanvarda yurtta yeni bir gulplama girdi. Bağdarlar, sövda merkezleri, hızmat ediş kerhanaları, dincalış ve güvünce deshaları yapıldı. Şeyle yurt içindeki uçuşlar çeklendirilip, yolları gözökçülük güçlendirildi. Bu çeklendirmelerin arasında münglörçe adam şolsanda sövdegarlar kazançsız kaldı. Marlı Habarçıymız bilen söhbetteş olun ençeme sövdegarın sözlerine göre 31. Yanvardan beri häkimliň işgärleri emeli badara gaýta-gaýta gelip sövdegärleri bu ýerden hem gowmaga synanşýarlar. Şeýle synanşyklaryň soňkusy 18-nji fevralda boldy. Şonda häkim sövdegärleri Serdar Berdimuhammedowa ses bermäge çağırdy we ol prezidentlige saýlansa ähli badarlaryň açyljakdygyny wada berdi.
Häkim ýygnanyň bir gowy hoş habar getirdim diýip satyjylary bir ýere üýsmäge çağırdy. Emma ýene boş gurrun aýdar diýip ýekeji adam hem barmady. Adamlar häkimiň ýanyna barman soň ol bazaryň orta gurpuna baryp uly ses bilen: "Ine basym saýlaw bar. Serdar Berdimuhammedow saýlansa nisip bolsa bazarlaryň ähli açylar" diýip halka Serdara ses berelin diýen ähengde çykyş etdi.
Diýip söwdegär aýtdy. Ýöne häkimetleriň başa barmaýan wadalarından haly siýadan adamlar bazarlaryň ýapyk galmagy bilen bagly uzağı çeken kıyınçılıklarının çözüldüğüne saylavlardan çıkalığı gözlep hakimin bu çağırışına karşılık görküzdüler ve saylavlarda mardan çıkan dalaşıya set verecektiklerini aittılar.
Adamlar, öňüm solardan bizar, häkimet başyny biri-birinden biterler gelýär. Biz öz vilayatymyzdaky adama, ýagny häkimin ornbasary Agajan Begmuradowa ses berjek diýdiler. Indi gelip bize zat aýtmaň, biz sizden bizar bolduk hem diýip adamlar sözlerini usdy. Häkim geplemän ýzyna gaýtdy.
Diýip bayramallı sövdegär häkimetleriň badarlary açmak barada soňky bir aýdan hem az wagtyň dowamında 3 gezek wada berendigini, ýöne bu wadalarynyň başa barmandygyny hem sözüne goşdy. Bellesek yurtta 12. martta geçirilecek irki prezident saylovlarına 22. fevrala çenli 7 dalaş yarış olsandı, devlet başlutanı Gurbanoğlu Berdimuhammedow'un oğlu, mali ve iktisadiyet pudağını gödökçülüğü ediyen vice premier Serdar Berdimuhammedow ve yurdun agrar partisi tarafından hödürlönün Ağacan Bekmuradow belliğe alındı. Şeyle de başladı 2 dalaş yer hödürlöndü. Bekmuradow 1995. yılda Türkmen Devlet Binagarlık Kuruluşuk İnstitutunu tamamlap, injiner kuruluşukçu hünerini el aldı. 2017-nji ýylyň aprel aýyndan beri Bekmuradow Mary Belaýetiniň häkiminiň ornbasary wezipetinde işleýär. Habarçylarymyz we adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň ençemesi ýurdun edari kärhanalarynda Serdar Berdimuhammedowy wagyt etmek işleriniň onuň dala şäherligi ýurtda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar tarapyndan belligi alınmadan öň, ýagny 14-nji fevralda başlanandygyny habar berdiler. Merkezi topar Serdar Berdimuhammedowyň dala şäherligini 15-nji fevralda hasaba alıptı.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bankomatlaryň öňünde ýene-de nowatlar emele gelip başlady. Aşgabatyň Atymrat Niýazow köçesiniň ugruna Köpetdag stadionynyň garşysyna ýerleşen Halkbank Döwlet Täzirçilik Bankynyň bankomatlarynyň öňünde ýene-de uly nowatlar emele gelip başlady. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji fevralda habar berdi. Habarçymyza görä häkimetler uly nowatlary ýaşyrmak üçin pulyny atlaşdyrmak isleýän mahalleden bankyň arka tarapyna howlunyň öňüne garaşmak talap edýär. Bankyň arka tarapyna köpçülükden gelenmeli bolýan raýatlar öz nowatlary ýetene bank kartlaryny ýanlary bilen alyp banka ulaýlaýarlar we demir gödünüň aňyrsyna oturan bank işgärine kartyny bermeli bolýar. Kartyň egesi bank işgärine kodyny aýtmaly, soňra bank işgäri günnelik ruhsat berilýän 800 manat meçberinäki pul terişdesini kartdan nagytlaşdyryp kartyň egesine berýär. Uly nowatlar ötegçiler görme diýeli ýaşyrylýar. Müşteriler bankyň howlusyna nowata garaşmaly bolýar diýip bir paýtagtly ýaşaýjy habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Sana sonku bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň arasyna Azatlyk radiosy mundan özel ýurdun dürli sebitlerindäki bankomatlaryň öňünde emele gelýän uly nowatlar barada habar berdi. Türkmenistan resmi habarlary görä sanly mali ulgamlaryny ýylatyň durmuşyny ornaşdyrmak maksady bilen soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri ýylatyň zähmet haklaryny, döwlet kömek pullaryny we pensiýalaryny raýatlaryň bank kartlaryna geçirýär. Şol bir wagtda döwlet medpowat söwdany kodlaryny hem töleg terminallaryny ornaşdyrmak işleriniň üstünlükli alınyp barlýanyny öňe sürýär. Ýöne mundan özel Azatlyk radiosynyň habarçylary söwdany kodlaryny töleg terminallarynyň kadaly işlemeýändigi barada izgiderli habar berip geldiler. Bankomatlaryň öňüne emele gelýän uly nowatlar hem finçlere görä ýylatyň nagyt pulyna bolan talabynyň ýokurdygyny, munyň bolsa ÖDD-nä ýurtda elektron töleg mümkinçiliklerini çäklediğini görkezýänini aýdýarlar. Şäher ýerlerine kaşaň söwda we dinç alyş merkezlerini bina edýän Türkmenistanyň ilaty esasan bazarlardan söwda edýär. Ýöne pandemiýanyň arasyna girdilen karantin çäklendirmeleri ilatyň bazarlardan söwda etmek mümkinçiligini çäklendirdi. Adamlar bankyň içine girýärler, bankda adam ýok. Adamlar bankyň eşigindäki nowatçy polisiýa ýüz tutýarlar. Polisiýa adamlara bankyň howlusyna nowata garaşmaldygyny aýdyp jogap berýär. Bankyň içindäki bankomatlar işlemeýär. Adamlar bankyň arka gapysyna nowata düzülýärler diýip paýtagtly ýaşaýjy Aşgabatyň Halkbank Döwlet Täzirçilik Bankynyň öňünde emele gelen nowatlary suratlandyrdy. Azatlygyň habarçylary mundan özel hatda talanýan bankomatlar, adamlaryň bank kartlaryny aldyw ýoly bilen ele geçirýän toporlar, giýje günü bankomatlaryň öňünde nowata garaşýan adamlar we pulyny atlaşdyrmak meseleleriniň töwereginäki Beýle maglumatlar barada habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti ilatyň mali ykdysady kynçylyklaryny, şol sanly ilatyň pulyny atlaşdyrmak bilen bagly kötünçlüklerini boýun almaýar. Döwlet mediýasy ilatyň bolýan durmuşda ýaşaýanyny öňe sürýär. Ýöne raýatlaryň bankomat kötünçlüklerini aglamaýar. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatynyň nowatyn daşar mejlisinden çykyşyny öýdüniň prezident wezipetine girişmeginden bäri geçen 15 ýyl töwereg wagtyň dowamyny ilatyň aýlyk haklarynyň 360 götürüm töwereg ýokurlanyny, pensiýalaryň bolsa 1000 götürümden gowrak ýokurlanyny aýtdy. Ýöne resmiýler bankomatlaryň öňüne pulyny atlaşdyrmak üçin garaşýan adamlaryň köpçülükden ýaşyrylmagy, pulyny atlaşdyrmak bilen bagly beýle kötünçlükleri aglamaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyny sosial ulgamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Libap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň hususy eýçilikdäki dukanlarynda azyk we sanat önümlerinin bahalary birnäme arzanlap, olaryň görnüşleri köpelip başlady. Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy bu harit köpdürlüginiň we arzançylygynyň ýörite bir firma tarapyndan ýola goýulýandygyny habar berýär. Yerli ýaşajylaryň köpüsi bu ýagdaýlary irki prezident saýlawlary bilen baglanyşdyryp, emeli döredilýän arzan azyk bolçulygy diýip atlandyrýar. Habarçymyň maglumatlaryna görä soňky günlerde hususy eýçilikdäki belli-belli dukanlara azyk we sanat haritleri paýlanýar. Dukan eýerleri ýörite uloglarda getirilen bu önümleri paýlanan bahasyndan, ýagny üstüne hiç ýyly goşmaça pul goýman satýarlar.
Bu önümlerin arasında süýji köki önümlerinin ve öý hojalyklaryna ulanylan sanaga serişdelerinin dürli-dürli görnüşleri var. Waflilerin, gap-gap süýji serişdelerin, sabun ve şampun ýaly önümlerin inçemi görnüşi var.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Türkmenabatlı yaşayıcı 22. fevralda habarçımıza gurrun berdi. Habarçımızın sözlerine göre bu önümlerin tolson götürümü Türkmenistan'da öndürülen haritler olup, olurun bahası bazarlardaki nırhlardan 1-2 manat tapaut ediyer. Muğaramızın bu haritlere isleği yokur olup, olurun alıcısı köp. Hususu dukan iyeleri bu anlık ve senat önümlerini dukanların önünde çıkarıp satyarlar. Habarçımızın sözlerine göre olurun bu sevdasına devlet arasında saçılık ve keterlerin yayramağına karşı görüşmek kulluğu ya da polisi işyerler tarafından hiç ili pəsilçilik dörödülmeyer. Bellesek sonku 5 yıldan hem köp vaktin devamında Türkmenistan'da hakimiyetler dukanların daşında sevda etmeyi, haritleri olorun önünde çıkarıp satmağı qadağın ediyer. Bu qadağınçılığın bercay edilşine devlet arasaçılık ve keterlerin yayramağına karşı görüşmek kulluğu ve polisi tarafından gözövçülük ediliyer. Dukan eyeleri bu adık ve senat önümlerinin bir firma tarafından arz dan bahadan paýlanýandygyny aýdýarlar. Ýöne onuň ady we kime değişlidigi barada hiç zat aýtmaýarlar. Olar özlerini hemme zat bolçuluk ýaly alyp barýarlar diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä köp adam häzir kwat peýda bolan bu harit köpdürlüligini we ardançylygyny irki prezident saýlawlary bilen baglanyşdyrýar.
Emeli ýagdaýda döredilen ardan adyk bolçulugy saýlawlardan soňra ýitirim bolar. Bahalar yine de yokorlanır ve harit köptürlüğü aradan ayrılıp yine kıtçılık dörer.
Dip yerli yaşayıcı belledi. Türkmenistan 12. Mart'ta irki prezident saylovlarını geçiriyer. Adatlık bilen gurrundeş olan halkara sinçların, Türkmenistanların ve aktivistlerin ençemesi bu saylovları Serdar'ın saylovu adlandırıp, onda prezident Gurbanulu Berdi Muhammedov'un oğlu. Prezidentliğe kandidat Serdar Berdi Muhammedov'un yeniş kazanmağına karışyar. Hedir kval Serdar Berdi Muhammedov'u vaqt etmek işleri yurdun dürlü velayetlerinde devam ediyer. Adatlık bilen söhbetdeş olan yerli yaşayıcılar adyk arzançylygyny ve köpdürlüligini häkimetleriň serdary mahabat edip, onuň awrayny ýokurlandyrmak taýlalar diýip düşündirýärler. Türkmenistanyň dürli sewitlerinde haritlaryň arzanlamagy, adyk üpçünçiliginiň gowlaşmagy bilen bagly ýagdaý geçen hepdäniň ahirinde göze ýilip başlady. Mary welaýatyna habarçymyz ýylanta aýlyk un paýlaryny subsidiýerlenen bahadan wagtynda satmak üçin çäreleriň görülýändigini ve bankomatlara nagt pulyň ýetirli ýüklenýändigini hem habar berdi. Bundan başada geçen hepte yurtta doların qara bazardaki nırhı 17 manada çinli aşakladı. Yağdaydan havarlı aşıvatlı çeşmemiz doların hümmetinin pese kaçmağının sebeplerini hakimiyetlerin bir kanun valyuta sövdelerlerine karşı reitleri geçirip qara bazara köp muktardaki nağd doları koy verme ulen düşündürdü. Bu havarlar köp adamın saylov gününün gol oylama ulen haritların ve doların qara bazardaki nırhının vaqtlayın aşaklamağına karışyandığı barada habarçılarımızın bundan 10 gün çeşmemiz Mesela odol beren maglumatlarının iyiliyanına kabat geldi. Hakimiyetler yurtta geçirilen ulu bayramçılıkların ya da mühüm siyasi vakaların öngü sirasında adık bolçuluğunu, arzançılığını ve köptürlüğünü dörödiyer. Yönü bu yağday qıysa vaqt devam edip bayramçılığın ya siyasi çeyrenin iyiliyanı gürüm cürüm bolyar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.